მოგესალმებით. ჩემი დღევანდელი სტუმარი არის პაატა შამუგია. დიდი მადლობა პაატა მობრძანებისათვის. ჩვენ ესეთი მცირე ტრადიცია გამოვიგონეთ ჩვენი გადაცემისათვის. ჩვენ სტუმრებს ვეკითხებით, ვთხოვთ რომ გაიხსენონ მათი პირველი შეგრძნება, როდესაც ასე ვთქვათ, შეეხნენ ევროპას. Первый ахма, то შეიძლება ასე ითქვას, შენი ევროპისა საინტერესოა, შეიძლება ეს იყოს ინტელექტუალური, შეიძლება ფიზიკური, შეიძლება არომატულიც კი, იმიტომ რომ ასეთი ამბებიც გაიხსენეს აქ, გაიხსენა ხალხმა რომ სუნი იყო გადამწყვეტი, როდესაც ევროპაში პირველად აღმოჩნდნენ. რა იყო შენთვის ასეთი პირველი თან პოეტისგან ეს საინტერესო ამის მოსკვა?
ხო, რა კი მაგას გაუსვი ხაზი, პირველ რიგში მადლობ მოწვევისთვის, მიხარია ყოფნა. რა კი მაგას გავუსვი ხაზი ჩემს ასე ვთქვათ სპეციალობას, ამ პროფესიას, ამ ცხოვრების წესს. ვიტყვი რომ პირველად ევროპა გავიაზრე ფრანგული პოეზიის გავლით, როდესაც წავიკითხე გივიგო გეგეჭორის არაჩვეულებრი ფანტასტიკული თარგმანები ფრანგული პოეზიისა და მივხვდი რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან სამყაროში ამოუყავი ჩემ დაუნებურად თავი. არ მქონდა გადაწყვეტილი სულიად, სპონტანურად მოხდა, როდესაც საოჯახო ბიბლიოთეკას ჩავუჯექი და ეს რაღაც ანთოლოგია ვნახე ფრანგული პოეზიის, სადაც ერთი მეორეზე უკეთესე გრანდები ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ადამიანები, რომლებმაც ჩამოაყალიბეს ესთეტიკა, თუნდაც თანამედროვე ევროპის ესთეტიკა, შეიძლება ითქვას რომ დიდწილად რა თქმა უნდა დგას ბოდლერზე, დგას რემბოზე, ლაფორგზე და ასე შემდეგ. ეს ადამიანები არიან, ვინც შექმნეს სახე, ესთეტიკური სახე თანამედროვე ევროპის.
პრინციპში უყურ შეუწყო ამან შენ პროფესიულ არჩევანსაც ხელი?
იქამდე პრინციპში წერდი მე, როცა ანბანის შესწავლა დავამთავრე, მაშინ დავიწყე რაღაცების ჭამნა, რა თქმა უნდა ეს არისო მნიშვნელოვანი, არც ახლა მგონია რომ მაინც და მაინც საოცარ ამაებს ვქნი, თუმცა იმასთან შედარებით რაღაცა ალბათ გამოდის. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და რაც საორე გავლენა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთი საკვანძო ავტორები იყვნენ ერთი სიტყვით აღმოჩნდნენ ჩემთვის და მეტყობოდა ეს გავლენა. მე ბევრი ავტორის გავლენა მქონია, როგორც ალბათ ყველა პატიოსან ადამიანს, მაგრამ განსაკუთრებით რა თქმა უნდა.
ხო, ნუ ბუნებრივია, ფრანგების ეს მართლა ძალიან გასაგებია ჩემთვის ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩემზეც ასეთივე ტიპის შტაბეშტილება გარდა პოეზიისა მოახდინა სწორედ ფრანგულმა დრამამ, ამ ფრანგულმა კომედიამ, თქვა ეს იქნებოდა მულიერი იქნებოდა თუ მონტენი იქნებოდა თუ იგივე ბომარშე თუ სხვა თუ სხვა. ეს სახელებიც ამ შემთხვევაში არც მე და არც შენ შემთხვევით არ გვიხსენებია, იმიტომ რომ თავისუფალი ევროპა გულისხმობს აზრების გამოთქმისა, ძალიან საკამათო შესაძლოა ერთმანეთისთვის მტრული აზრების ატანის, აქმის და გააზრების კულტურასაც. ევროპა ამასაც ნიშნავს. თავი ერთ-ერთი მთავარი განმანათლებლური თეზისი, ვთქვათ, იგივე ვოლტერისა, რომელიც პრინციპში აფორიზმად არის ქცეული, რომ შესაძლოა არ ვეთანხმებოდე თქვენს აზრს, მაგრამ მე სიცოცხლეს დავთმობ იმისათვის, რათა თქვენ ამ აზრის გამოთქმა შეძლოთ. ისეთი რადიკალური გამოვლინებაა ევროპული ტოლერანტობისა და კულტურისა, სწორედ იმისა, რომ მიიღო, არ შეგეშინდეს, შესაძლოა გაითავისო კიდეც, შესაძლოა არ გაითავისო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აიტანო სულიად შეუსაბამო შენი პრინციპებისათვის აზრი. ამ მხრივ მაინტერესებს მე და შენ ვისაუბროთ, რამდენად განსხვავდება აი ატანის კულტურა ევროპაში, ვთქვათ, მიუღებელი ლიტერატურული ნაწარმოების, მუსიკალურის თუ სხვაგვარი ხელოვნების ნიმუშისა და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ატანის კულტურა. თუ ვემსგავსებით ამ ხრი, ვთქვათ, ევროპელებს, ევროპულ, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალურ თუ ემოციურ ატანის ამ მდგომარეობას და თუ არა, რა განსხვავებები და რა პარალელები შეიძლება რომ ნახოთ აქ?
ხო, ჩვენ ერთ თემას შეეხე, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ისიც უნდა ითქვას, რომ თვითონ ევროპაშიც, რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ სხვადასხვანაირია ეს შეხედულება. მაგალითად, ფრანგული ტრადიცია ტოლერანტობის და გამოხატვის თავისუფლების ცოტა სხვანაირია. მაგალითად გერმანიაში ცოტა სხვა რამ. რა თქმა უნდა, ამას განაპირობებს ისტორიული მეხსიერება. გერმანიაში ცოტა მტკივნეულად დაუჯდა თუნდაც ფაშისტური გამოთქმების თავისუფლება თავის დროზე და ამას ძალიან მოწყვლადი ბრჭყალებში ხა ეს სიტყვა რომ
აქვე ჩაგერთვები იმასაც რომ ევროპა რასაკვირველი ჩვენ ამას ვამბობთ. მუდმივად ევროპა არ არის რაღაც ერთგვაროვანი, ერთნაირი მონოლითი.
აი გაი
ევროპა არის განსხვავებულთა ერთობა, ხო?
და რაც თავარია, ევროპა არის ის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი კრიტიკა ისმის ევროპის. აი ეს არის თავარი. ანუ მას შეუძლია არათუ განსხვავებული, არამედ кардиналурат миси сапириспиро азреби შეითავსოს და თანაარსებობდეს ამ აზრებთან და ამ აზრების მატარებელ ადამიანებთან ერთად. აი ეს არის ევროპა. ეს არის სამოქალაქო ცხოვრების ძალიან მაღალი დონე. სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ავიღებთ იარაღს და დავხოცავთ ერთმანეთს იმის გამო, რომ მე თქვენი აზრები მიაჩნია ეგზისტენციურ საფრთხეს ჩემი
არსებობისთვის.
ხო და ასეთი რამ, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ევროპაში. თუმცა ის რომ ვთქვი, რომ განსხვავებული არის, საერთო რაც არის, ეს არის რომ პრინციპში მხატვრული ლიტერატურისადმი მხატვრული ლიტერატურას აქვს ხელფეხი ამ თვალსაზრისით გახსნილი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ ვიცით, იგივე გერმანია კი არის მოწყვლადი ასეთ თემებისადმი, მაგრამ გერმანიაში არსებობს გიუნტერ გრასი, რომელმაც დაწერა თუნუქის დოლი, სადაც არის საკმაოდ ისეთი, მას დასდეს კონკრეტულმა ჯგუფებმა რელიგიურ ფაშიზმში ბრალი, იმის გამო რომ იქ ქრისტეს ქანდაკება არის, ოსკარი მიდის ამ ქრისტეს ქანდაკებასთან და ერთ სიტყვით რაღაც სტიმულირებას, სექსუალურ სტიმულირებას ეწევა და თვითონაც აღიგზნებს ნება ერთგვარად, რაც არის ცოტა დამძაბავი, რა თქმა უნდა,
მოწმის ის დოლის ჩამოკიდებას ის კულტურაზე, ხო?
კი, ხო და აი ასეთი რამ ხდება, რა თქმა უნდა, ევროპა მიცის, რომ არ უნდა ებრძოლო მეტაფორებს, არ უნდა ებრძოლო მხატვრულ კოდებს, იმიტომ რომ ამას სამედიცინო პერსონალი ჩაერთვება ამ საქმეში უკვე და მას ქვია რა აკადემიურ ენაზე ან შიზოფრენია ან რაღაც ასეთი რამ, რასაც სჭირდება დახმარება ასეთ ადამიანებს და
აი ჯერ ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვი, ხო, ევროპა მისწავლა რომ მეტაფორას, ალეგორიას არ უნდა ებრძოლოს, მაგრამ საკმაოდ დიდი გზა დაჭირდა
ევროპას იმისათვის, რომ აკადემიის და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ავტორის ცედარი სამწუხაროდ უნდა ითქვას ეს დასჭირდა ევროპას იმისათვის, რომ მისულიყო სიტყვის თავისუფლების ლამის უნივერსალურ გაგებამდე. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შემთხვევაში თუ კი რა პარალელებს ვითხოვთ, არ დაგჭირდება მსხვერპლი და ჩვენ ყავს ისედაც მსხვერპლი სიტყვის თავისუფლების ჩვენი უახლესი წარსული და უახლესი წარსულიდან საბჭოთა კავშირის გულისხმობს, როდესაც ნამდვილად ცხედრებით იყო მოფენილი ეს ქვეყანა, არამხოლოდ შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლების გამო, არამედ ზოგადად გამოხატვის მიუღებლობის გამო ერთი სიტყვით რა. მე ვფიქრობ, რომ ცენზორები არიან ზოგადად დაბალი კულტურის მატარებელი ადამიანები. მე ვფიქრობ, რომ თავისუფალ ადამიანს და ზოგადი კულტურული ფონის მქონე ადამიანს არ მოუვა თავში აზრად, რომ სხვისი თავისუფლება და მით უმეტეს გამოხატვის თავისუფლება შეზღუდოს. ესენი არა მოსაწყენი ადამიანები, მოდი ვთქვათ პირდაპირ, რომელთაც უნდათ რომ სამყაროში ტრიალებდეს მხოლოდ ერთი აზრი, წარმოიდგინეთ სამყარო, სადაც არსებობს მხოლოდ ერთი აზრი. ამაზე ჯოჯოხეთი ალბათ არის ეგ, როდესაც არის ყველგან ერთი აზრი. აი ეგ არის ჯოჯოხეთი ალბათ, თუ არსებობს რასაკვირველი.
ხო, მეცი რა, მაგრამ შენ იგივე შენ ასე თქვა ძალიან კარგ გამონათქვამს რომ დაუბრუნდე. ალბათ დღევანდელ საქართველოში ეშინიათ მეტაფორების, ამგვარი ალეგორიების, თულიან რომ, ნუ გარკულ ჯგუფებს, მოდი, ვიხმარ ასე მე კიდევ ერთ შენ შეფასებას, მოსაწყენ ჯგუფებს, საკმაოდ აგრესიულს. ისინი თვლიან, რომ ეს სახიფათოა მათთვის. აი ეს აზრები, ეს ამ ტიპის თავისუფლებები არის სახიფათო, ვინაიდან შესაძლოა ეს იყოს ინერცია იგივე უახლოესი წარსულისა, საბჭოური წარსულისა, სადაც აზროვნებას ედო გარკვეული ექსკლუზიური ტაბუ, ეს იყო გარკვეული დოგმა, როგორ გვეფიქრა, რა უნდა ყოფილიყო მისაღები აზრი, რა უნდა ყოფილიყო მიუღებელი, როგორ უნდა ეწერა ადამიანს, როგორ არ უნდა ეწერა, რა უნდა ენახა, რა უნდა მოესმინა და სხვა და სხვა. რა შიშებია ეს? რა არის ეს შიშები და რამდენად შეიძლება რომ რითი ან როგორ შეიძლება რომ ეს შიშები დაიძინოს, რომელიც არსებობს ამ ჯგუფებში, ხო?
ხო, ну, პირველ რიგში მე მგონია რომ ძირითადად ესენი ვინც სწორედ ამ გზას მიყვებიან, ამ მოსაწყენ გზას, როგორც უკვე შენს აღნიშნე, არიან კონკრეტული ძალიან ესეთი მყარი ძალაუფლების მატარებელი ჯგუფები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ აი საფრთხე არის სიტყვის თავისუფლება. მრავალფეროვანი აზრები არის საფრთხე. მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც მათთვისაც ყველაზე დიდი საფრთხე არის სწორედ ეს ცალმხრივი აზრები, მხოლოდ ერთი აზრი, რომელიც ტრიალებს სამყაროში. აი ეს იქნება სწორედ მათთვისაც საფრთხე ამ ჯგუფებისთვისაც. და იმედი მაქვს, რომ ამას გააცნობიერებენ, რომ ეს მათთვისაც სამგებიანი არის. არავისთვის სამყაროში არ არის მომგებიანი სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა. და ეს გვაჩვენა კაცობრიობის მრავალ საუკუნოვანმა ისტორიამ, რომ ყოველთვის, როდესაც ისჯება სიტყვის თავისუფლება, ისჯება ყველა, ვინც ამაში იღებს მონაწილეობას, დამსჯელიც და რა თქმა უნდა დასჯელი უკვე დასჯელი.
და ინსტრუმენტიც,
რომელიც წესებია, ყველაფერი ერთ
სიტყვით.
და რაც თავარი არ არსებობს ისტორიაში, როდესაც ცენზორი შესულიყო ოქროს ასოებით. არ არსებობს ასეთი რამ. ჩვენ ვიცით ბევრი ცენზორი და არც ისე კარგად ვიხსენიებთ მათ. და ყველას ესმოელის უბრალოდ ეს არ არის არც მუქარაჩვენ რითუნდა დავემუქროთ ვინმე ეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ისტორია ასეთი დაუნდობელი არის და მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში ისტორია სამართლიანია.
თუმცა ევროპის წიაღშიც არ ამხოლოდ ასე თქვა, ჩვენ უარ გავიხსენოთ მაინც და მაინც თქვა ინკვიზიციის პერიოდი ან რა ვიცი უფრო აქეთი თათა აქეთა პერიოდი თქვა, რომელიც თქვა განმანათლებლობამ კიდე გადაანაწილა ყველაფერი და თავისი სახელები დაარქვა მოვლენებს, მაგრამ და არც უგულისხმო მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ პერიოდს შემიერხსენებულ ნაცისტურ რეჟიმს, სადაც პირდაპირ აუტოდაფეს აწყობდნენ, თქვა იმ წერლებისა, რომელიც ებრაული წარმოშობისანი იყვნენ ან მიუღებელნი იყვნენ ნაცისტურ რეჟიმისა სასათვის. თუნდაც აი გადმოვიდეთ მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში, სადაც აი ეს უკვე პრინციპში კულტურის ისტორიად ქცეული ვატიკანის საგზალულ წიგნთა ინდექსი, სადაც სადაც უამრავი ტექსტი შევიდა და აგერ თითქმის ფუნქციონალური იყო ვიმეორებ 60-იან, თითქმის 70-იან წლებამდე ერთ-ერთი ბოლო ტექსტი ევროპულ წიაღში, ოღონდ სხვანაირ ევროპულ წიაღში
დაბადებული. ხო, გაუქმდა
ეს SS ინდექსი, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა შორის იგივე დავინჩის კოდზეც ვიღაცები ამბობდნენ, რომ ამ ინდექსში უნდა შევიტანოთ, რომ ეს ინდექსი აღარ არის ფუნქციონალური, მაგრამ რაღაცა როგორც ასევე მეტაფორა არსებობს. ერთ-ერთი ბოლო ტექსტი იყო იგივე ნიკოს კაზანძაკისის ქრისტეს უკანასკნელი ცნუნება ან ქრისტე ჯვარცეცმის, სხვა შორის ქართულადაც არის თარგმნილი. ან და აი აქ მოვიტანე ტექსტები, რომელიც ერთი მხრივ სალმან რუშდის ჯოზეფ ანტონი, მისი ბიოგრაფიული ავტობიოგრაფიული, მაგრამ უცნაურად დაწერილი ტექსტი, სადაც ის თავის თავზე მესამე პირში წერს და ფსევდონიმით გვიყვება ამბავს, იმ ფსევდონიმით, რომლითაც ის 10 წლის განმავლობაში ელოდებოდა ემალებოდა მკვლელებს, ვინაიდან მას იყო ასე ვთქვათ გამოცხადებული ფატვა, და მეორე მიშელ უელბეკის მორჩილება, სადაც პრინციპში საკმაოდ აქტუალური შიშებია აღწერილი და გამოხატული თანამედროვე ევროპელისა, რომელსაც შეეშიდა მულტიკულტურალიზმის. არ ვიტყვი რომ შეეშიდა მულტიეთნიკურობის, თუმცა ეს შიშებიც არის. და პრინციპში და ვერც იმას ვიტყვი რომ ეს ტექსტი ისლამოფობიურია, ვინაიდან ევროპაში ძალიან ბევრი დაფიქრდა თქვათ ისლამის ჰეგემონურ როლზე, რომელიც კიდევ შეიძლება უფრო მეტად გაიზარდოს. სხვა შორის აქვე მიშელ უელბეკის სიტყვები მოვისმინე, რომ ისლამოფობიაში ისგულისხმობს სწორედაც რომ არა სიძულვილს ისლამისტების, არამედ შიშს, რასაც პირდაპირ მნიშვნელობით ეს სიტყვა გამოხატავს. ანუ და პრინციპში ისევე როგორც ამ რომანში საკმაოდ დიდი დრო ეთმობა, ვთქვათ, საფრანგეთის რესპუბლიკურ პრინციპს, თუნდაც ერთ ისეთ შემთხვევასთან დაკავშირებულს, რომელიც რაღაცნაირად შეიძლება კონტრასტული იყოს ამ თავისუფლებებთან, ევროპულ თავისუფლებებთან, გულისხმობ იმას, რომ კანონიც იქნა მიღებული, სადაც გოგონებს აღარა აქვს, ვთქვათ, მუსლიმან გოგონებს უფლება, რომ ვთქვათ, ბურკით იარონ, და ეს ჩაითვალა ფრანგი ლიბერალების მიერ, სწორედაც რომ თავისუფლებისა და რესპუბლიკურებულების ღალატა, თვითონ ვისაც როგორ უნდა, ისე უნდა ჩაიცვას და დაიხუროს და სხვა და სხვა. მაგრამ აი უელბეკის პერსონაჟიც კი გამოთქვამს, შეიძლება რომ სადღაც რესპუბლიკური აზროვნება, ანუ ყველას მივცეთ ისე თავისუფლად ყოფნის უფლება, როგორც მათ ესმით ეს თავისუფლება, ან როგორც მათი ტრადიცია გულისხმობს ამ თავისუფლებას ან რელიგია, შესაძლოა ეს ღირებულებები გადაისინჯოს, ვინაიდან ამ საყოველთაო თავისუფლებამ შესაძლოა ევროპას წაართვას თავისი ტრადიციული იდენტობა. რამდენად იზიარებ შენ ამ შიშებს ერთი სიტყვით?
ის რა ამისათვის ალბათ დამჭირდება უფრო ღრმა ჩახედვა ამ საკითხში, ზოგადად ზერელე ერთი შეხედვით, რაც ჩანს მე არ მგონია, ევროპას აქვს ძალიან კარგი ტრადიცია ასიმილირების და მას შეუძლია სისხლხორცევლად მიიღოს ნებისმიერი ახალი რამ და გაატაროს თავისი კულტურის ფილტრში ისე, რომ რაღაცა კონკრეტული ტრაგედიები არ მოყვეს ამას. მე აუცილებლად მიუბრუნდები ამ შიშებს, უბრალოდ მინდა რომ კონკრეტულად მიშელ უელბეკის მორჩილებაზე მეც ორი სიტყვით ვისაუბრო, იმიტომ რომ ეს რომანი წავიკითხე და ველოდი ერთი სული მქონდა როდის წავიკითხავდი. მე ვფიქრობ, რომ ის ევროპის მოლოდინი ამ წიგნის მიმართ სხვათა შორის ძალიან რელევანტურია, იმიტომ რომ ბევრი რამ იწინასწარმეტყველა, მათ შორის ალეგორიულად 11 სექტემბერიც, იქამდე მიგრაციის ნაკადებზე საუბრობს, მაგალითად პლატფორმაში, სადაც ეს მიგრანტთა კრიზისი ფაქტობრივად ერთ-ერთში უკვე წლების წინ აქვს ნაწინასწარმეტყველები.
და უშუალო წიგნის გამოსვლის დღეს მოხდა ის საშინელი ტერორისტული აქტი შალიებდოს რედაქციაში, სადაც სწორედ ამ ნომერში იყო რეცენზია ამ რომანისა.
კი, კი, კი. ამიტომაც ეს ყველაფერი დაემთხვა და ცხადია, რომ ამ წიგნისან მოლოდინი გაასმაგდა, შეიძლება ითქვას, მით უმეტეს, რომ ის შემჩნეულია და ეჭმიტანილია წინასწარმეტყველებში, ასე ვთქვათ, პროგნოზებში.
კი, ხო, პოტენციალური უნარები აქვს აშკარად ამკაც, მაგრამ საკმაოდ სახიფათ უნდა რომ ამ წიგნის პერსონაჟი ბოდოს თუ გახსოვს, როგორი ლოცვით აბსრულებს, ხო?
ხო და ეგ არის, ანუ ეს შიშები თვითონ უელბეკშიც რო არის, ეს ნუ პრინციპში ყველა რომანში ჩანს, თავისუფლად შეიძლება ითქვას, თუმცა მე არ მგონია რომ ეს ზოგადად ევროპისთვის საფრთხე იყოს. მე არ ფიქრობ რომ მულტიკულტურალიზმი არ შედგა ევროპაში, რა თქმა უნდა არსებობს პრობლემები, არსებობს თუნდაც ის რომ ამდენი ახალი ნაკადის გაძლება არც ისე იოლია ევროპისთვის, იმიტომ რომ მას თავის ლიმიტები აქვს, ცხადია, მათ შორის ეკონომიკური და სირთულეები იქნება ალბათ, მაგრამ არ მგონია რომ ევროპამ ეს ვერ გადახარშოს, მას საკმაოდ დიდი ტრადიცია აქვს ახალ კულტურებთან ურთიერთობის.
პლუსთან მანუელ ვალსმა, რომელიც არის პრემიერ-მინისტრი მოგეხსენებათ საფრანგეთის, სოჩურის არ ვიცი ამ წიგნით შეშინებულმა თუ ტენდენციებით, რომელიც პრინციპში საკმაოდ ვერ ვიტყვი რომ სუბუქად, მაგრამ არაპოლიტკორექტულია, აი ამისგან შეშინებულმა თქვა რომ მიშელ უელბეკი არ არის ნამდვილად საფრანგეთი. ანუ საფრანგეთი ბევრად უფრო ფართოა და ბევრად უფრო გახსნილია. მაგრამ აი გულისხმობს თუ არა თუნდაც ისევ აი ამ სივრცეს რომ დაუბრუნდა უნდა ევროპა და თანამედროვე ევროპა პოლიტკორექტულობის საფარის ქვეშ გარკვეულწილად რაღაც მოვლენებისათვის სახელების არ დარქმევას, როდესაც შავს ვეღარ უწოდებ შესაძლოა შავს, ან უბრალოდ შავზე და თეთზე აღარ ელაპარაკობთ, ადამიანმა არ გამოხატოს ის ნამდვილი შეგზდება, ან თუნდაც შიში უელბეკის შემთხვევაში, რასაც უელბეკი ჭერს, რასაც ის თვლის აქტუალურად.
რა თქმა უნდა, ეს რაც თქვენ თქვით, პრინციპში არის უკვე მთელ ევროპაში პოლიტკორექტულობას გულისხმობ და მას ახალ დროის ცენზურას უწოდებენ. მაგრამ თლად ასე არ არის საქმე, ამ ყველაფერს აქვს მეორე მხარე. ლიტერატურაში ეს პრინციპში არ მიიჩნევა საერთოდ რაიმე ნაირად სახიფათოდ, იმიტომ რომ ჩვეულება შავსაც წერენ და ნებისმიერ რამეს, რაც სრულიად არაპოლიტკორექტულია, თუნდაც უელბეკი ის პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ისლამს ლანძღავს, არც ქრისტიანობაზეა მაინც და მაინც შტამბეჭდავი აზრის და არც რომელიმე რელიგიაზე საერთოდ.
და სწორედ არც ლიბერალიზმზე.
კი, არც ლიბერალიზმზე.
იმიტომ რომ ლიბერალიზმს ისთვლის, რომ უკიდურესი ინდივიდუალიზმის, ასე ვთქვათ, მოდელების შექმნა, სადაც ამის პარალელურად გაძლიერდნენ ტრადიციული, დოგმატური, შეკრული მონოლითური საზოგადოების.
ეს არის პრინციპში აი ესეთი მემარცხენების ერთ-ერთი კრიტიკა, მაგრამ საქმე ისაა, რომ არც მემარცხენებს არ უყვარს, იმიტომ რომ მემარცხენებსაც აკრიტიკებს. ხო, ერთ სიტყვით, ვინც ხელში მოხდება ყველა საკრიტიკებს უელბეკი და საკმაოდ წარეენის პატრონი ია მოგეხსენებათ და ცხადია რომ თითქმის არ არსებობს საფრანგეთში განსაკუთრებით რამე ისეთი ინტელექტუალური პატრიმოყვარეობის მქონე ჯგუფი, რომელიც არ გაელანძღოს და არ შეელახოს პატრიმოყვარეობა. მაგრამ ზოგადად, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში სადაც არსებობს, იცი, ყველგან არსებობს რაღაც ნორმები, ჩვენ ერთმანეთთან რაღაცა ნორმებით ვართ შებოჭინიან თავის თავისუფალნი, ეს ნორმები ზოგჯერ თავისუფლებასაც გვაძლევს, ხომ ესეა. და ცხადია, რომ ეს პოლიტკორექტულობა გარკვეული პრობლემაა, მაგრამ ამავდროულად ეს არის ერთ-ერთი საშუალება იმისათვის, რომ უბრალოდ არ დავხოცოთ ერთმანეთი. არიან რაღაც ჯგუფები, რომლებიც მტკივნეულად გარიცდიან თავიანთ ისტორიულ წარსულს, ახლა თუ ვთქვა ნიგერს დაუძახებ შავკანიან ადამიანს, ის მთელ წარსულ, მთელ ტვირთს უცებგრძნობს, ხო და ცხადია, ცხადია, რომ ეს ყველაფერი მასე მტკივნეულად მოქმედებს. ჩვენ თუ არ გვინდა რომ ვიღაცას გული ვატკინოთ, ნუ ალბათ ჯობს რომ არ გუთხრათ და თუ მაინც მაინც გვინდა რომ ვიღაცას ვატკინოთ და გავმართოთ კულტურათა შორის იომები, ნუ მაშინ კი ბატონო.
და როგორ ფიქრობთ საბოლოოდ ჩვენი საზოგადოება ამ ხრივ განიცდის პოზიტიურ ევოლუციას, თქვა ტოლერანტობის კუთხით, განსხვავებულობის აქმის კუთხით თუ პირიქით? არის მოსაზრებული რომ ამ ხრივ არათუ ევოლუცია, არამედ რეგრესიც შეიძლება იყოს.
ხო, იცი რა როგორ არის, რომ კონკრეტულ ჯგუფებში არის ეს ევოლუცია. მე არ მგონია რომ ეს იყოს მასობრივი გავრცელების, ასე ვთქვათ, და არ მგონია რომ ეს მთლიანი საზოგადოების საერთო სურათი იყოს. მაგრამ მე მაინც მგონია რომ თუნდაც 10 წლის წინ უფრო რთული იყო რაღაც თემებზე ლაპარაკი, დღეს უფრო გაგვიადვილ და ალბათ ამაში ტექნოლოგიებიც გვეხმარება, ადამიანებმა ნახეს სხვა ქვეყნების, ну, ესეთი კულტურული ერსახე ვირტუალურად, ზოგი სტუმრობს, არც ეს არის პრინციპში დღეს უკვე შეუძლებელი, ხო? და ეს კულტურული, ასე ვთქვათ, გაცვლა, მიმოცვლა, ხო, გარკვეულწილად დადებითად დაისახება. თუმცა საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ საზოგადოებას აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ პრინციპში ვცხოვრობთ გაუნათლებელ საზოგადოებაში, სადაც ყველას აქვს განათლებაზე პრეტენზია. ნებისმიერი ადამიანი რო გააჩერო, მას აქვს ამბიცია, რომ მან იცის მაგალითად ლიტერატურა და მას შეუძლია დიაგნოზი დასვას, რომ ეს ავტორი ვარგა ან არ ვარგა. ამის აბსოლუტური უფლება აქვს ასაკვირველია. მას უბრალოდ მე ვსაუბრობ იმაზე, რამდენად ადეკვატურია ეს ყველაფერი და ცოტა არ იყოს სასაცილოა, ხო, ასაკვირველია. და ეს არ არის პრობლემა. პრობლემა არის, როდესაც ერთვება ინსტიტუცია, როდესაც მაგალითად ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ზურაქარუმიძის ამბავი იყო და კონკრეტული ინსტიტუციები, მათ შორის ზოგიერთი პარლამენტარი, რომელიც ინსტიტუციის სახეა, ხო, ახლა ეს პარტიად ხო არ არის, ეს არის კანონმდებელი ამ ქვეყანაში და შთამბეჭდავი ძალაუფლების მქონე ფორმალურად მაინც. და ცხადია, რომ ეს ძალიან საშიში მესიჯები არის ასევე სასულიერო პირების მხრიდან, რომლებიც წარმოადგენენ გავლენიან, ყველაზე პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, გავლენიან ორგანოს, ასე ვთქვათ, მათი მხრიდანაც ნათქვამი სიტყვები არ ითარგმნება როგორც უბრალოდ გამოხატვის თავისუფლება. ეს არ არის მხოლოდ გამოხატვის თავისუფლება. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ახლა საქართველოს პრეზიდენტმა რომ გამოაცხადოს ამ პრემიერმა, რომ აი იცით რა, მე მიუღებლად მიმაჩნია ყველა რაღაცნაირი გამხდარი ადამიანი. ეს არ არის გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის ძალიან საშიში მესიჯი, ხომ ასეა? რომ ამას ახორც ამბობს ძალიან დიდი ძალაუფლების მქონე ადამიანი. ძალაუფლება ამბობს, კი ბატონო, უკეთესი გამოთქმა არის. და ამიტომაც ეს რაღაცები უნდა განვასხვაოთ, ანუ გამოხატვის თავისუფლება და ძალაუფლების უზომოდ გამრცობა. ეს ორი სხვადასხვა რამე არის და
რომელიც რეგულირებულია ევროპაში.
რა თქმა უნდა, რეგულირებულია და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოებრივი ჯგუფები არიან ჩასაფრებულები. აქ ამბობენ ხოლმე კაცო, რა ჩასაფრებული ხარ, ყველაფერზე არ მოვიდა შენი მოსაწონი მთავრობა. და საქმეც ეგაა, რომ მოქალაქეების
პასუხისმგებლობა გულისხმობს ამ ჩასაფრებულებას.
ზუსტად ამას გულისხმობს. ანუ სხვა არაფერი არაა, მეტი არაფერი არაა პრინციპში ეს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. არის ეს, რომ შენ იყო ჩასაფრებული,
მიყურადება.
რა თქმა უნდა,
ამ სიტყვის საუკეთესო გაგები.
კი,
დრასაკვირველი. პატა, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო საუბრისათვის, რომლის ბუნებრივი ამ თემის ამოწურვა შეუძლებელია. იმეს დავიტოვებ, რომ კლავაც გვეწვევით.